Danieli, kapitulli 10. Në vitin e 3 të Kirit, mbretit të Persis, një fjalë zbulua Danielit, që quhej Belshazzar. Kjo fjalë është e vërtetë e konflikti i gjatë. Ai e kuptoi fjalën dhe mori vesh vegimin. Në atë kohë, unë, Danieli, mbajta zi për 3 javë të plota. Nuk hëngra ushqime të zgjedhura, nuk futa në gojën time as mish as zver, dhe nuk u vajosa as pak, derisa kaluan 3 javë të plota. Ditën e 24 të muajt të parë, dërsa isha në bregun e lumit të madh, që është Tigri, ngrita sy dhe pash, dhe ja, një njeri i veshur me rroba liri, me një brez të artë të ufazit. Trupi i tij ishte i ngjashëm me topazin, fytyra e tij kishte pamjen e rrufes, sytet ishin si pishtar flakërues, krahët e tij dhe këmbët e tij dukeshin si prej bronzit të lustruar, dhe tingulli i fjalëve të tij ishte si zhurma një turme. Vetëm unë, Danieli, pash vegimin, kurse njerëzit që ishin me mua nuk e pan vegimin, por një tmerr i madh ra mbi ta dhe ata janë mbathën që të fshihen. Kështu mbeta vetëm të vërej këtë vegim të madh. Nuk më mbeti kurfar force. Çerja e bukur ndryshoi në të zbehtë dhe forcat e mia u ligështuan. Megjithatë dëgjova zërin e fjalëve të tij. Por, duke dëgjuar zërin e fjalëve të tij, rashë një gjumë të thellë me fytyrë për tokë. Por ja, një dorë më preku dhe bëri që unë të rri duke u dridhur i tërë mbi gjunjët dhe mbi pëllëmbët e duarve. Pasaj më tha, Daniel, njeri shumë i dashur, kupto fjalët që po të them dhe qohë më këmbë, sepse tani më kanë dërguar të ti. Kur më tha këtë fjalë, unë u qova më këmbë duke u dridhur i tërë. Atëherë ai më tha, mos ki frikë, Daniel, sepse që ditën e parë që vendose në zemrën tënde të kuptohe dhe të përuleshe para Perëndisë tënd, fjalët e tua u dëgjuan dhe unë erdha si përgjigje e fjalëve të tua. Por princi i mbretërisë së Persisë më kundërshtoi 21 ditë. Por ja, Mikaeli, një nga princat e parë, më erdhi në ndihmë, sepse kisha mbetur atje me mbretin e Persisë. Dhe tani kam ardhur të të bëj të kuptosh ato që do t'i ndodh popullit tënd në mbarim të ditëve, sepse vegimi ka të bëjë me një kohë të ardhme. Dërsa më fliste në këtë mënyrë, ula fytyrën për tokë dhe mbylla gojën. Dhe ja, dikush i ngjante një biri njeriu më preku buzët. Atëherë hapa gojën, fola dhe i thash atij që më rrinte përpara. Im Zot, për këtë vegim më kanë zënë spazmat dhe fuqit më ligështuan. Dhe si mund t'i fliste një shërbëtor i tillë i Zotit tim me një Im Zot të tillë, sepse tani fuqit më kanë braktisur dhe më mungon madje edhe frymëmarrja? Atëherë ai që ngjante një njeriu më preku përsëri dhe më dha fuqi dhe tha: "O njeri që të duan shumë, mos ki frikë. Paqja është me ty. Mbledh forcat e tua." Po, mbledh forcat e tua. Pasi më foli, unë fitova forcë dhe i thash: "Le të flas Zoti im, sepse ti më ke dhënë forcë." Pastaj më tha: "A e di pse kam ardhur këtu pranë teje? Tani do të kthehem të luftoj kundër princit të Persisë. Dhe kur të dal, ja, do të vi princi i Javanit. Por unë do të bëj të njohur atë që është shkruar në librin e së vërtetës." Dhe nuk ka njeri që të sillet trimërisht me mua kundër tyre përveç Mikaelit, princit tuaj.